havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 11-mart, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf olamdan o'tdi. AQSh Kreml Ukrainadagi Rossiyaparast ayirmachilarga og'ir texnika yetkazib berayotganini bildirdi. Islomiy davlat Isroil foydasiga josuslik qilgani aytilgan falastinlik bolakayni qatl qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10-mart kuni Toshkentda yurak xurujidan vafot etdi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Shayxning Islom universiteti sport zalida basketbol o'ynayotganida yurak xurujiga uchrab olamdan o'tgan taxmin qilinmoqda. Hozircha o'lim sababiga oid tibbiy xulosa Ozodlikka ma'lum emas. Shayxning o'limiga oid norasmiy xabarni uning yaqinlari Islom.uz sayti, shuningdek O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot nashrlari tasdiqladi. O'zbekistondagi eng mashhur diniy ulamolardan biri sanalgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari 63 yoshda edi. Ozodlik tahririyati marhumning yaqinlariga o'z hamdardligini izhor qiladi. AQSh Ukraina sharqida yotash kesimiga qaramay Rossiya hukumati Rossiyaparast ayirmachilarga qo'shimcha og'ir texnika yetkazib berayotganini bildirdi.
Last few days we can confirm new transfers of Russian tanks.
Biz so'nggi bir necha kunlarda Rossiya chegara orqali Ukraina sharqidagi ayirmachilarga tanklar, bronetransportyorlar, og'ir artilleriya va raketalarni yetkazib berganini tasdiqlaymiz, dedi davlat kotibining Yevropa masalalari bo'yicha maslahatchisi Viktoriya Nuland 10-mart kuni Senatning tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasida. Moskva qo'shni davlatdagi Rossiyaparast ayirmachilarga qurol yetkazib berayotganini inkor qilib keladi. Nulandning aytishicha, AQSh Kreml otash kesimiga amal qilmaydigan bo'lsa, bo'lgan Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish bo'yicha Yevropadagi ittifoqdoshlari bilan dastlabki so'zlashuvlarni boshlagan otash kesim 15-fevral kuni erishilganiga qaramay, Kiyev mamlakat sharqidagi sharqida mamlakat markazlashtirish va islohotlar amalga oshirilsagina o'z chegarasi ustidan nazoratni qaytarib olishi mumkin. Qirg'izistonda parlament qo'mitasi chet o'lkalardan moliyalashtirilayotgan nodavlat tashkilotlarga xorij agenti maqomini beruvchi bahsli qonun loyihasini ma'qulladi. Jo'g'orqo kenesh deputati Shirin Aytmatovaning aytishicha, hujjat qonunchilik qo'mitasi tomonidan 10-mart kuni ma'qullangan va boshqa qo'mitalarga yuborilgan. Qonun loyihasi o'tgan yilning noyabr oyida bir guruh deputatlar tomonidan kiritilgan edi. Ko'p o'tmay Qirg'izistonning Adliya vazirligi yangi qonunga zarurat yo'qligi va amaldagi qonunlar mamlakat xavfsizligini ta'minlay olishi haqida bayonot chiqargan. Ushbu qonun loyihasi ko'pchilik, jumladan huquq faollari tomonidan tanqidga olingan edi. Ularning aytishicha, bu tashabbus 2012-yilda Rossiyada qabul qilingan bahsli xorij agenti haqidagi qonunni ko'chirishga urinishdir. 6-mart kuni Qirg'iziston a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Bardyusha Bishkek xorijdan moliyalashtirilayotgan nodavlat tashkilotlar ustidan nazoratni kuchaytirishi kerakligini aytdi. Bardyushaga ko'ra, bunday nodavlat tashkilotlar xorij davlatlari tomonidan mamlakat mustaqilligi va hududiy yaxlitligiga xavf yaratish maqsadida ishlatiladi. Islomiy davlat Isroil razvedkasi foydasiga josuslik qilgani iddao qilingan falastinlik bolakayni o'ldirilishi tasvirlangan videoni e'lon qildi. 10-mart kuni internetda e'lon qilingan 13 daqiqalik videoda 3 kishi, Islomiy davlat jangarisi, harbiy kiyimda bo'lgan bolakay va olovrang kiyimdagi tiz cho'ktirilgan asir tasvirlangan. Yosh katta jangari fransuz tilida asirga olingan falastinlikning ismi Muhammad Said Ismoil Musallam ekani va u Mossad tomonidan Islomiy davlatga josuslik uchun yuborilgani aniqlangan. Aytadi. Jangari shuningdek Islomiy davlat kuchlari tez orada Quddusni ozod qilish haqida ogohlantiradi. Shundan so'ng harbiy kiyimdagi bolakay tiz cho'ktirilgan falastinlik musallamni boshiga o'q uzadi. Qatl etilgan falastinlikning otasi o'g'lining josus ekanini rad etdi. Uning aytishicha, musallam bir necha oy avval Turkiyadagi sayohat chog'ida bedarak yo'qolgan. 2014-yilda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 2013-yilga qaraganda 10% kamaydi. Bu haqda kontakt pul o'tkazish tizimi tahliliy markazi 10-mart kuni ma'lum qildi. Aziz Inos, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasidan 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Demak, dasturlarimizni eshitmay qolsangiz yoki ularda o'z aksini topmayotgan suhbatlarimizni batafsil tinglamoqchi bo'lsangiz, web sahifamiz xizmatingizda. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax viloyatining G'alla Orol tumanidagi tibbiyot kollejining birinchi kurs o'quvchisi 17 yashar Marhabo Bahrinova is gazidan zaharlanib nobud bo'ldi. O'zbekistonda davom etayotgan energetik bo'hronning bu yangi qurboni rasmiylarga ko'ra ijarada yashaydigan uyning hammomida is gazidan zaharlanib nobud bo'lgan.
G'allaorol tumanidagi tibbiyot kollejining birinchi kurs o'quvchisi 17 yoshli Marhabo Bahrinova 5 mart kuni is gazidan zaharlanib vafot etdi. Ismi sir qolish sharti bilan bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, qiz ijarada yashaydigan uyining hammomida zaharlangan.
Marhabo bizdan bir kurs pas o'qirdi. O'zi Baxmal tumanining Gulbuloq qishlog'idan edi. Ular 16 kishi bo'lib, G'allaorollik bir odamning Navoiy ko'chasidagi uyida ijarada yashardi. Payshanba kuni u darsdan chiqib kelib, o'sha uydagi hammomga tushgan. Bir soat darak bo'lmagach, kursdoshlari kirib ko'rsa, yerda yiqilib yotgan ekan. U hatto hali cho'milishga ham ulgurmagan ekan. Keyin doktor chaqirishibdi. Doktorlar tekshirib ko'rib, o'lib bo'lgan deyishibdi.
Dedi kollej o'quvchisi. G'allaorol tibbiyot kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Bu voqeani surishtirayotgan tergovchi sudmed ekspertning xulosalarini aytibdi. O'quvchimiz is gazidan zaharlangan ekan. Aytishlaricha, hammomning qayeridandir is gazi sizib chiqib turgan. Kvartiraning egasi qari kampir ham bunga e'tibor bermagan shekilli, dedi o'qituvchi. 17 yoshli Marhabo Bahrinova kollejning farmatsevtika bo'limida o'qigan kursdoshlarining aytishlaricha, u quvnoq va a'lochi o'quvchilardan biri bo'lgan. Kollej o'qituvchisining aytishicha, G'allaorol tumani prokuraturasi Marhabo Bahrinova o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochgan. Ayni paytda o'quvchi qiz o'limi holatini o'rganish bo'yicha ichki ishlar va prokuratura xodimlaridan iborat maxsus komissiya tuzilgani aytiladi. O'zbekistonda kuz va qish faslida is gazidan zaharlanib o'lish holatlari ko'p uchraydi. O'tgan yilning dekabr oyida ham Toshkent viloyati Bekobod tumanining Zafar qo'rg'onidagi saunalardan birida kollej va maktab o'quvchisi is gazidan dimiqib o'lgan edi. Joriy yilning fevral oyida esa Bulung'urlik Sharofat Begimqulova va uning 19 yoshli qizi ham is gazidan zaharlanib hayotdan ko'z yumgandi. 5 fevral kuni esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Fayzobod qishlog'ida istiqomat qilgan yosh kelin kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etdi. Mahalla faolining aytishicha, yoshlar uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz hamkasbim sanab o'tgan fojialar ozodlikka ma'lum bo'lgan voqealargina xolos. Agar sizning atrofingizda ham O'zbekistonda yillardan beri kuchayib borayotgan gaz va elektr taqchilligi bois yuzaga kelayotgan bunday fojialarga oid demak xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali, Skype manzillarimiz orqali bu demak voqea tafsilotlarini jamoatchilikka bildirishingiz mumkin.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlari safiga qo'shiling. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsAppdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Toshkentdagi makro savdo tarmog'i pensionerlarga tekin non tarqatmoqda degan xabar yetib keldi Ozodlikka. Tarmoq xodimlarining muxbirimizga aytishicha,